Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yeriniz ve dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu Havarlar Gündülüğü geplesimize başlayarız. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Soon Türkmenistan'da yasulular maslahatı yurttaki mod berilen hizmetleri tölüklü hasabı geçirmek ve kabir milli bayramçılıkların bellenilen gününü ütkütmek varadaki teklifler bilen öz işine başladı. Ahal velayetinin Akbuğda etrafında açılan Novruz yaylasının Ak Üyü binasında geçen yasulular maslahatının devamında Türkmen prezidenti, ilatın girdicisinin yıldan yıla artyandığını ve köp sanlı iş orunlarının dörüdülendiğini öngü sürüp ozol muht berilen hizmetleri tölüklü etmek varadaki edildi deyilen teklifleri makullaptır. Yatla jarz Türkmenistan'da suwun, toğun, gazın belli bir möçberde mugut berilmegi 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan goldamak maksady bilen 10 ýyllyk möhlet bilen girdirildi we soňra bu mugutçylygyň 2030-njy ýyla çelini saklanyljakdygy aýdylypdy. Emma soňky bir näçe ýylyň dowamında geçirilen ýaşulular maslahatynda we hökümet mejlislerinde ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň dowamly ýokurlanýandygy öňe sürilip, bu mugut berilen hyzmatlaryň tölekli hasaba geçirilmelidigi barada gaýta-gaýta teklipler edilipdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü de bir taraptan yurt içinde edýän çykyşlarynda ýeňillikler urgumynyň özüni doly ödemeýändigini aýdyp, ähli ýeňillikleri ýatırmak baradaky teklipleri gysga wagtda taýýarlamagy tapşyrdy. Beýlik bir taraptan daşary ýurtlara edýän saparlarynyň dowamında bu mugut hyzmatlary ýurtda demokratiýanyň bardygynyň subutnamasy hükmünde mysal getiripdi. Galy bertede bu ýaşulular maslahatynda mugut hyzmatlary ýatırmak baradaky tekliplerin makullanmagy bilen ulary salynjak tölegler, ilaty ýetirjek täsirleri barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilmedi. Şeýlede ýaşulular maslahatynda Gurbanuly Berdimuhammedowa ýurdun awrayny artdyrmak urunda eden ägirt uly tagallalary diýen düşündürüş bilen eýem ikinji gezek Türkmenistanyň gahrymany diýen derejäni bermek baradaky teklip hem orta atyldy. Mundanam başga maslahatyň dowamında çykyş eden medeniýet işgärleri 27-nji oktýabrda bellenilýän garaşsyzlyk gününi sentýabryň aýagyna geçirmegi, şeýlede 18-nji maýda Konstitusiýa güni bilen birlikde bellenilýän Magtymulynyň şygyrýet gününi 27-nji iýuny, ýagny medeniýet we sunat işgärleriniň gününe geçirmegi teklip etdiler. Belletek aslında sol gün Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan günüdür. Türkmen emeldarlary we mediýasy 2 gün dowam edýän ýaşulular maslahatynyň demokratik ýörelgeler we türkmen däpleri esasynda köpe görün ýaşulularyň bay durmuş tejribelerini il halk tebisligini berkitmekde peýdalanmak, döwlet gurulusynyň wajyp meselelerini bilelikde maslahatlaşma üçin geçirilendigini belleýär. Emma Adatlyk Radyosu bilen söhbetde söýlen türkmenistanlylar hakykatda ýaşulularyň propaganda üçin ulanylýandygyny, olara hiç bir zat barada öz başlyk pikir aýtmak mümkinçiliginiň berilmeýändigini, maslahatda ilatyň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklarynyň asla gozgulmaýandygyny aýdýarlar. Maru vilayetinin Bayramali etrafının ağı Yusup Dayhan birleşiginin yaşayıcısı Hurmaday'da yaşulular maslahatında beyan edilen yağdaylar bilen hakiki durmuşun arasında ulu tapavudun bardığını aytti.
Halk sol aydılan ok deyip nairda bolup durlar. Ayda aymalı gülün deyip halkın isleği aydırmak. Halkın sol kadan jetyan potrotlarından pahta, buğday, solar varada, soların Tavsıran kiyilinin girdecisi var adı. Suday hallara girdecimiz az olya, maskale eklemek kıyın olya. Teknikanın yokluğu var adı. Ova da köçelemiz onarılmayar. Tok helisinde üpçüncülük yok. Sönüp dur. Toktan üpçün olup bilemiz o. Gaz söylerek var. Şimdi şu meseleleri var gozgasalar. Yaşullar maslahatında sol meselelere kara aytalar. Biz sol meselelere yılın yılına karaşya sönüşü tamamı çıkan o.
Sözümüzün ahirinde belletek yasulular maslagatının sugunki, yani 9. oktyabrda geçen duşugunda bu organı ünküsiyali, halk maslagatı deyip adlandırma kem teklif edildi.
Öz sevitinizde bolyan vakalar varada azatlığı maglumat bermek isteseniz, bize hat yollan. Metpost, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metpost, email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günnelüğü gepleşimizde men Sahra devam ettiriyarın. MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin aratnaşı kısmatları kesilerinden son yurdun ençeme ovası telefon aratnaşından dolu mahrum boldu. Adatlık radyosunun yurd içindeki çeşmelerinin tasdiklamağına göre Balkan velayetinin bereket etrafından 200 kilometre çemesi uzaklıkta yerleşen Kışık yazı Düğünçü yalı ovalarında hedir kıvalt hiçili telefon aratnaşı işlemeyer.
Mesul ovalarında yeketek kalgatı telefon aratnaşını değil bağlayan MTS özüklü telefon aratnaşığı beni o yatırlı innem altın atırında antenalarının yokluğu için olur öv telefonlarını kullanıp bilen oklar eğer şunu altın atırın hırmatından teyze alınacak bulsalar onunla ağzından 70-80 kilometre yere özlerinin suzu altılığı bilen gidip yada olmasa motosiklet bilen gidip şu yerden altın atırın antenalarının tutuyan yerinden can edip bilyalar ver uğurluk yüze çıkanlar.
Dip yakınına Balkan velayetine sapar eden Amanrat Bugayf Gürrün berdi. Yatladıp geçsek sentyabr ayının 28'inden 29'ına geçilen gece MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin aratnaşı hizmetleri kesildi. 29. sentyabrda irden MTS'in paytaxt Aşgabatdaki müşterilerinin interneti öçürülse günün devamında MTS'in Türkmenistan'daki ähli hizmetlerinin kesilendigi ma'lum boldu. Bellap geçsek medeni zonalardan yani etraf merkezlerinden 200-300 kilometr çemesi uzaklıkta yerleşen ovalara stasyonal yani devlet tarafından öy telefon linyaları inni ençeme yılveri çekilmen yerleri. Şeyle de altın asır öycüklü aratnaş uluğumunun antennaları bina edilmendiği sebeple her birinde onlarca hocalık yaşayan ova ilatı sonkı 10 güne çenli dini MTS kampanyasının telefon aratnaşı hizmetinden peydalanıp bilerdi. MTS'in yurttaki aratnaşı hizmeti kesilen son telefon aratnaşının dolu mahrum olan sevitlerin hatarında Ahal velayetinin önkü beherden hedirki baharlı etrafına değişli kırpili ovası hem bolup bu ova medeni zonadan 300 kilometr çemesi uzakta yerleşer. Bu gayfın sözlerine göre Kırpili'de MTS'in telefon aratnaşının kesilmediğine bu ovanın yaşayıcılarına değil. Eyse onun bilen komşuçulukta yerleşen Balkan velayetinin kâbir ovalarına da öz tesirini yetirdi.
Balkan velayetinin Kırpili ovasının koloyuna yerleşen ovalarının bolun adamların gelip sol Kırpillaki MTS'in hizmetinden peydalanıyordular. Mesela Kerdar etrafına gelişli olan Barayşam ovalarına hiç illi ne altın asırın ne MTS'in antenası vardı. Sol çinim olur adamın 40-50 çenden 60-70 kilometre yolu sökün. Sol Kırpillaki MTS'in antenasının tutuyan yerlerine gelip özlerinin havarını yurdun böyle kuncaklarında yaşayan özüklü telefonu aratması var olan yerler bile gitmiş bilirler.
Deyip Bugayf ağdalayan ovaların yaşayıcılarına salgılanıp gurrun verdi. Daşoğlu ilayetinin Saparmurat Türkmenbaşı etrafından ya da Könürgün şehrinden 200 kilometre çemesi uzaklıktaki Nalacın gırı deyilip adlandırılan yerdeki ovaların hem telefon aratnaşından mahrum bulunduğunu bu sevitin kâvir yaşayıcıları Adatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Yukarıda gurrun edilen meseleler doğrusunda Adatlık Radyosu değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı Balkan'ın bereket, ahalın baharlı ve Daşoğlu'dan Saparmurat Türkmenbaşı etraf hakimliklerine hem de Türkmenistan'ın aratnaşık ministerliğine yüzlenende haysıdır bir komentari almak başartmadı. Yatladıp geçtik 29. sentyabrda MTS'in Moskva'daki baş edarasının metbuat vekili Dmitri Soladovnikov Adatlık Radyosu'na beren mağlumatında kampanyanın Türkmenistan'daki aratnaşık hizmetlerini Türkmen tarafının yatırandığını yönü kampanyanın öz müşterilerinin aratnaşık hizmetlerini sapatını dikeltmek oyunca Türkmen-Telekom bilen gepleşik alt baryandığını mälim etdi. 9-cı oktyabrda MTS'in Aşşabadın 11-ci mikrorayonundaki merkezi ofisinin adının efirde ağdarmadlığını soran kävir cevapkar işyerleri özlerine hädire çenli devlet derecesinde hiçili görkezmenin berilmendiğini bellep, bu mesele oyunca nämälimliğin devam edendiğini aittılar.
Hädirem bolur, baran adamı oblen pul hatlasın geçen ok günü egerde özü arra yatsa yapın kenti işlen ok men siz bilen haraplaşsak diye onunla son pulu ber vuraptırlar şunla niyizini yönü ölçün arra yazmalı.
Deyip Bugayev MTS'in Aşşabattaki işyerlerine salgılanıp gurrun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri MTS'in yurtta alıp baryan işine değişli öz planlarını hinide çenli resmi taydan mälim etmen geliyerler. Şol bir vaqtın özünə Azadlıq Radiosuna bu barədə MTS kampaniyasından hem hədirlikçə resmi kommentari almaq başartmadı. Öz sevitinizdə olayan vaqalar barədə Azadlığa məlumat vermək istəsəniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözləyə bölümünə Azadlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz. Siz suratlarınızı və videolarınızı hem yollar bilərsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da malumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Dünyadaki en gımmat ve hayal internetin bardağı aydılayan Türkmenistan'a çeklendirilmedik internet hizmetine yenillikli nırhnama girdildi. Yurttaki yekitak internet provideri Türkmen Telekom'un resmi web saytına yerleştirilen bildirişe göre 256 kilobayt sekund tezlikli çeklendirilmedik internetin bir aylık müşteri tölögi 135 manat dolptur. İnternetin bu hizmeti uzun 190 manada dengdi. Bellimeli yeri, bu hizmeti biriktirilmek isteyen rayetlere kıyısı vakt verilipdir. Türkmen Telekom'un bildirişinden mälim bolşu yali, yenillikli nırhnama dine, şu yılın 5. oktyabrından 10. oktyabrına çenli eleterli olur. Türkmen Telekom'un degişli okuyulunun Azatlık Radyosunu aydınlaştırmağına göre, uzuldun çeklendirilmedik internetten peydalanyan ya da bu hizmeti biriktirilmek isteyen rayetler dine gurrunu gidiyen vakit aralığına yenilleştirilen nırhnama tarifine geçip bilirler. Yani 10. oktyabrı çenli tarifini ütkütmedik ya da onu birikmedik rayetler bundan son uzulku nırhı. Aylık 190 manadı tülerler. Türkmen Telekom'un okuyulu yenileştirilen nırhnama geçme üçün vaqt ayrı çeyaginin girdilmeginin sebeplerinin özlerine hemmeyelim değerliğini aydıp koşmaça mağlumat verip bilmediği. Gal verse de Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmeleri bilen sökötteş olun rayetler gürrünü gidiyen internet hizmetinin 55 manat meçhverinde azaldılanlığına karamazdan ona birikmege maliye taydan mümkünçülüklerinin yokluğunu aydiyarlar. Qatı qımmat, 800 manat aylığım bilen ol interneti çektirip bilecek dəl. Üstesine de, bir sayt açılsa, beylikisi açılanok dip, 30 yaşlarındaki aşkıvadın yaşayıcısı Çari Aydiyar. Çari'nin hem belli işi ali, Türkmenistan'ın internet hükümetin bir gözü uçuluğuna saklanıyar. Facebook, Twitter, Kontakte ali sosyal ulgomlorun ve garajsız mağlumatları çap ediyen Şulsan'ın Azatlık Radyosu'nun web saytları hem petik bolmağına galiyar. Bunun başka, hakimiyet daşarı yurt havar seriştiler bilen hizmettaşlık saklayanları, gırıcdan aktivistlerini ve öz fikrini aitmağa gayrat tapyanları, izarlamayı ve olara basış etmeyi devam ettiriyer. Türkmenistan medya adatlık oyuncu halkara hasabatlarını yıllan yıla en sonki orunlarda yerleştiriler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa, serhetsiz repertuarlar kurumusu tarafından internetin ganim düşmanı deyip adlandırılı. Şol bir vaqtda Türkmen resmileri Türkmenistanyň informasyon internet saytlarynyň petiklenýändigi baradaky maglumatlary ret edip, diňe pornografiýa maksatly saytlara girişleriň ýapylanyny öňe sürýärler.
Bu Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň korrupsiýada aýplanýan resmiýleriň nowatdaky tapgyrynyň tutuk edilendigi aýdylýar. Türkmen televiziýasynyň maglumatyna görä, Sanagat ministrliginiň Türkmen demir öýünümler karhanasynyň başlygy Merdan Babaýew, onuň ornasary Döwran Allakulyýew, Dokma Sanagat ministrliginiň Ahal welaýat birleşiginiň başlygynyň ornasary Allanazar Ýazberdiýew, Daşowuz şäher häkimliginiň ýanynaky Daşowuz hyzmat hujuly hasaplaşygy karhanasynyň başlygy Kerimbay Mätnazarow dagy korrupsiýa we paraxorluk aýplamalaryna aýplanyp, döwlete ýetiren aýratyn uly möçürdäki ziýanlary üçin tutuk edilipdir. Şeýleden demir ýolunyň Aşgabat bölüminiň stansiýa ýolbaşçysy Tiyaç Murat Guranmuradow, Maru welaýatynyň Murgap etrabynyň medeniýet bölüminiň başlygy Şadurdy Mumayew, bu bölüminiň işgary Şamuhammed Nurmuhammedow, Goç Murat Recep dagynyň korrupsiýada aýyplanyp tutuk edilendigini habar berýär. Emma resmi Aşgabatyň Türkmenistan Altyn Asyr, Türkmenistan Bugun saýtlaryna bu tutuk edilenler barada habar berilmedi. Şeýlede Döwlet Howpsuzlygy Geňeşiniň 3-nji oktýabrda geçirilen mejlisinde ykdysady jenayetlere garşy göreş bardaky döwlet gullugynyň başlygy Mehmetxan Çakyewiň 9 aýyň dowamynda edilen işler barada hasabat berilendigi aýdylanan bolsa, soňky tutuk edilmeler barada bir agyz sözem aýdylmady. Azatlyk radiosynyň hökümeti ýakyn şeşmeleriniň ýapyk binalaryň we söwüş sunuwaty boýunça Aşgabatda geçen 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň beren maglumatyna görä, polkownik Çakyewiň ýolbaşçylygyndaky döwlet gullugy soňky aýlarda geçirilen barlyklaryň netijesinde 100-den gowrak adamyň, şol sanly hökümet resmiýleriniň we el içinde akula diýilýän ýeri biznesmenleriň garşysyna korrupsiýa aýplamalaryny taýýarlapdyr. Iqtisadi jenayetlere garşy göreş boýunça süzdürilen döwlet gullugynyň özüne tapşyrylan wezipleri berjaý etmek üçin giň germli barlyk derňe işlerini alyp barýanlygyny başga da bir näçe çeşme tassyk etdi. Ýöne yerli çeşmeleriň birinin tassyklamagyna görä Çakyewiň idarasynyň korrupsiýada aýplanan adamlaryň sanyny ilki prezidentiň ygtyýaryna berýär. We bu hili adamlaryň jenayet jogapkärçiligini çekilmegi, televiziýada tow edilmegi we beýlekler iň ýokary derejede tassyklanmaly. Eger şeýle tassyklanma bolmasa, ilki döwlet gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanan, garşysyna jenayet işi gozgulan adamlar barada metbuatda hiç zat aýdylmaýar. We soň olar sud edilmän, azatlygy hem goýberilip bilinýär dip ýagdaýdan habaryl çeşmeýär diýär. Türkmenistan'da may ayının başında korrupsiýa garşy göreş ýygnan edildi. Şondan soň içerki kanun we hukuk goraýjy resmiýleriniň döwlet edaralarynyň onlarça korrupsiýada aýplanyp tutuk edildi. Şeýlede bu kampaniýanyň netijesinde baş prokuror Halif wezipesinden boşadyldy. İçeri işler ministri Mülekow käýinç berildi. Baş sudya Şarif bolsa başga işe geçirildi. Ýöne bu görülýän şäherlere garamazdan adatlygyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan raýatlaryň ýurtda korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny, uly derejelere barp ýeten işsizligiň adamlary her dürli galplyklara ýüzürmäge itekleýändigini gurrun berýärler. Türkmenistan halkary derejesinde geçirilýän barlyklarda hem işe iň bir korrumpirlenen ýurtlaryň hatarına getirilýär.
Adatlygy laň ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420 773 797 383
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldyn. Türkmenistan'ın hükümet toparı Afganistan'a geldi. Olar Afganistan'ın su ve energetika boyunca ministerlerinin yolbaşçıları bilen gepleşik geçiriyor. Malum bolşiyali Türkmenistan Afganistan'a iberiyen öz elektrik tuğunu arttırmayı gözünde tutuyor. Afganistan'ın su ve energetika boyunca ministerinin orunmasarı Basir Edizi'nin aitmana göre gün orta gün matar Afganistan arkalı Pakistan'a da Türkmenistan'ın elektrik tuğunu geçirmek planlaştırılıyor. Bu uğurda taraflar bilen Adiye Ötüş Bankı hizmettaşlık ediyor. Üç yurdun yani Afganistan'ın, Türkmenistan'ın ve Pakistan'ın resmilerinin arasında Türkmen toğunu Pakistan'a geçirmek boyunca tezlikte duruş geçirilir. Türkmen resmileri Afganistan'da saparda buluyor. Onlar Afganistan'ın energetika boyunca adarasının vekilleri bile duruşlar deyip orunmasar aitti.
Proje Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Herat ta Kandahar, leyni intikali berk bari transit enerji pişbini şöde, banki inkişafı asayi encam dade.
Türkmen delegasiyasının Afganistan'a safarı var adı Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçhanasının mağlumat almağa sinaştık. Emma olur Azatlık Radyosu'na mağlumat vermekten saklandı. Kasa Birmingham adlı Bölükür elektrik geçiricisinin taslamasam gün tertibinde duruyor. Bu proyekti Dünya Bankı hem kolluyor. Kabul Üniversitesi'nin İktisadiyat Boyunca Fakültetinin muallimi Ustad Mesud'un aydışçı Afganistan Orta Aziya yurtları bilen gün Orta Aziya yurtlarının arasında transit boyunca bir köprü yali ehemiyetlidir. Kırgızistan, Tacikistan hemen Türkmenistan'ın elektrik energiyası Afganistan arkalı gün Orta Aziya yurtlarına geçirilse onun transit tülüğünün Afganistan kazanç eder deyip Ustad Mesud aydiyar.
Mücadık kubukunin metanem ahamiyyatı mantıkavi kuda ve maziyyatı nizbi mantıkavi kuda. Hazırlığı transit bir soru kıyım sözüm.
Gün orta gün matar Afganistan'da da hopsuzluk şartları yaramalarında kalıyor. Bu yağdayda iri energetika proyektilerin işini amala aşırmak kıyın düşer deyip kıyınçılar aydıyar. Türkmenistan Demirgazık Afganistan'ın 3 vilayetinin yaşayıcılarının belli bölümünü elektrik tok bilen üpçün edip geliyor. Yönü Pariyap vilayetinde cengçiler elektrik geçiricisinin deskarlarına iyi giderli ziyan yetiriyor. İl ve hibitli proyektilerin işini amala aşırmakın kıyındığını Pariyap vilayetinin vilayet genişinin başlığı deputat Muhammed Tahir Rahmani aitti. Afganistan'ın Türkmenistan ile çakileşen sebeplerinde cengçilerin hareket ediyanını ol bildirdi. Cengçilerin önünü almak için hükümet güçlerinin çare görmeyenliğine deputat öne sürdü.
Türkmenistan böyle. Projeyi bünyadığı bir amel manfa, bu manzaranı paksızlık kılmasa, bir tahmin ameliyat kılmasa, bunu projelerin tatbikim olmalı mümkün.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Men Aras Perviş, biz programımızı devam ettiriyoruz.
Birleşik Devletler bilen Türkiye viza hizmetlerini iki taraflayın çeklendiriyorlar. Buna sebep olan Amerika'nın konsulhanasının milleti Türk olan bir işgarının içerlikte ayıplanıp İstanbul'da tutulandığı. Uzak vakit beri yaranlıkta olan iki yurdun arasındaki diplomatik çekilişik 8. Oktyabr'da işgar tutulandan az vakit sonra Washington'un Ankara'daki ilçehanasının Türkiye'de emigrant bulmadık viza hizmetlerini tohtatyandığını ıglan edininden sonra başladı. Beyannamada son kuvakaların onu Türkiye hükümetinin Amerika Kanın vekilhanalarının ve işgarlarının hafızlığını üpçün etmek baradaki borcunu yerine yetirişine tehdiden baha vermeye mecbur edildi gaydiler. Beyannamada şeyleyem emigrantlara değişim olmadık viza hizmetlerinin tohtutulmağının destine güce giriyendiği belleniyor. Emigrant vizaları Birleşik Devletler'de hemişelik yaşamak isteyen adamlara veriliyor. Türkiye hemşolgun giyişlik bu göçüme reaksiyaya korkudup Birleşik Devletler'deki diplomatik vekilhanalarına emigrant olmadık viza hizmetlerini tohtatandığını bildirdi. Yöne Türkiye tarafından sonra çıkarılan bir beyannamada Birleşik Devletler'in rayiyetlerine ehli viza hizmetlerinin tohtatılandığı aydılsa da bu çarenin nem için giyirilendiği varada mağlumat verilmeyer. 4. Oktyabr'da Türk medyası Amerika'nın İstanbul'daki konsulhanasının yerli işgarının bir kaziyet tarafından Ruhani Fethullah Gülüm bilen ilteşiklikte ayıplanıp türmeye basılandığını haber verdi. Çekil Çekem şundan sonra turdi. Ankara ötün yıl başa varmadık devlet ağdalışını kurnan Birleşik Devletler'de yaşayan Gülen'di yer. Ankara Gülen'in Türkiye'ye verilmeyeni sonra Washington'a basış etti. Gülen 2016 yılın Eylül ayında olan devlet ağdalışı var edeki sinancık bilen özünün hiç iyili irtişiginin yokluğuna ait yer. Devlet tarafından dolandırılayan Anadolu Haber Kulluğu'nun aitmanı göre tutulan adam Metin Topuz. Оңа ишаллыкта ва Турк өкмөтүнүн агдармага сыйынышмакта күнө билдирилер. 5 октябрда Американын элчиханасы Тофузун тутулмагы себептен Бирлешен Штаттардын Аша бирахаттыгын айтты. Эки НАТО яранынын арасындагы тартынлыгын турмагына себеп болгон күлөнүн ыкпалы, Шейлем Американ харбыларынын Сирияда 6 жыл бери барган рая турушуна Курт ЕПГ'нин сөзүчүлөрүн колдомогу. Анкара ЕПГ Түркияда кадаган эдилен PKK'нын шагады дияр. PKK Түркиянын күнөртү күнү ордуна 30 жыл бери бүтнөчүлүк урушун алып барыяр. Түркия менен Бирлешен Штаттардын өөдөрү оңушмалыгына себеп болгон жана бир жакта 16 майда Вашингтонго болгон дава жанжалда Американ прокурорлорунун президент Режеп Тайип Эрдоганын жан пеналарынын 15 агдасына күнө билдирилди.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryasa, saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.